Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen jatkamme seuroja ja luen kohta Matteuksen evankeliumista puheenjohdannoksi.
I Faderns, Sonens och den helige Andens namn fortsätter vi vår sammankomst och jag läser strax ur Matteus evangeliet till predikans inledning.
Luvusta 22.
Ur kapitel 22.
Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille: taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pelloilleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille, kutsukaa häihin keitä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraita, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: sitokaa hänet käsistä ja jaloista, heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja.
Än en gång talade Jesus till dem i liknelse. Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina tjänare för att kalla dem inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då skickade han ut andra tjänare och lät dem säga till de inbjudna: jag har ordnat för måltiden, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det. En gick bort till sina åkrar och en till sina affärer. De andra tog fast tjänarna, skymfade dem och slog ihjäl dem. Då greps kungen av vrede, skickade ut sina soldater och lät döda mördarna och bränna ner deras stad. Sedan sade han till sina tjänare: allt är ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet. Och då gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla de träffade på, onda och goda. Och bröllopssalen fylldes med gäster. När kungen kom in för att se sina gäster upptäckte han en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade: min vän, hur kan du vara här utan att ha bröllopskläder på dig? Mannen kunde inte svara honom. Då sa kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Många är bjudna, men få är utvalda.
Tämä kertomus oli Matteuksen evankeliumista.
Denna berättelse var ur Matteus evangeliet.
Se on Uuden testamentin kirjoituksista ensimmäinen.
Det är den första texten som finns i Nya testamentet.
Ja varmaan ajateltiin niin, että se on evankeliumeista vanhin, kun raamatun kirjoista päätettiin.
Man tänkte nog att det var den äldsta av skrifterna när man bestämde ordningen i Bibeln.
Se on kirjoitettu joskus 80-90 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen.
Den är nedtecknad 80-90 år efter Jesu födelse.
Myöhempi tutkimus on kyllä osoittanut, että Markuksen evankeliumi on vanhempi kuin Matteuksen evankeliumi.
Senare har forskning visat att Markus evangeliet är äldre.
Mutta sillä ei tämän asian kanssa nyt ole tavattoman paljon merkitystä.
Men det har ingen större betydelse för innehållet.
Mutta Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu sitä silmällä pitäen, että halutaan kertoa kristinuskon ilosanoma juutalaisille.
Men Matteus evangeliet har den, det syftet att man ville berätta om glädjebudskapet som Jesus Kristus för judarna.
Matteus lainaa usein vanhaa testamenttia ja selittää sitä niin, että siitä paljastuu ilosanoma Messiasta.
Matteus citerar ofta gamla testamentet och för fram det på ett sådant sätt att glädjebudskapet om Messias framgår.
Tämä kertomus sijoittuu aikaan, jolloin Jeesus tulee viimeistä kertaa Jerusalemiin.
Den här berättelsen äger rum när Jesus är på väg till Jerusalem för sista gången.
Ennen tätä tuttua kertomusta hääjuhlasta on monia Jeesuksen vertauksia.
Innan den här välbekanta liknelsen om bröllopsfesten fanns många andra välbekanta liknelser.
Ja kysyjinä ovat ja kuulijoina ovat usein fariseukset ja saddukeukset.
Och de som frågade Jesus och lyssnade till honom var ofta fariseer och saddukeer.
Ja näiden kertomusten vertausten jälkeen kävi niin, että viha syttyi äärimmilleen ja sitten Jeesuksen kohtalo oli se mikä oli.
Och efter dessa berättelser och liknelser så föddes deras vrede och Jesu livsände blev som den blev.
Tämä on kertomus hääjuhlasta.
Det här var en liknelse om bröllopsfest.
Luulen, että se on kaikille tässä salissa oleville ja varmaan siellä netin kautta kuuntelijoillekin erittäin tuttu juhla.
Jag tror att det är en välbekant högtid för er som sitter här och även ni som sitter där hemma och lyssnar via nätet.
Se on arvokas ja lämminhenkinen ja kaikki ymmärrämme, että siinä tapahtuu ihmisen elämässä ehkä kaikkein tärkein päätös.
Det är en värdig och varm stämning på bröllopet och där sker ett stort beslut i människans liv tas där.
Siinä tulee vierelle puoliso, jonka kanssa on tarkoitus jakaa ilot ja surut ja elää koko yhteinen elämä.
Där får man en äkta make vid sin sida där man lovar att leva tillsammans resten av livet.
Tässä hääjuhla ei ollut ihan tavallinen kansanjuhla.
Här var inte bröllopsfesten en folkfest.
Järjestäjänä oli kuningas.
Utan den som ordnade var kungen.
Kun kuningas järjestää tällaisen juhlan, se tarkoittaa sitä, että silloin ei ole rahasta pulaa.
Och när kungen ordnar en sån här fest så betyder det att
juhla on,
det är inte brist på pengar.
Juhla on arvokas ja siellä on viimeisen päälle kaikki tehty kauniisti ja niin, että juhliat saavat todella nauttia.
Festen är sådan att där har man verkligen satsat och gjort det vackert och gästerna ska få njuta.
Tänä päivänäkin, jos saa seurata kuninkaallisia hääjuhlia, niin kyllähän ne kauniita tapahtumia ovat.
Än idag om man får följa en kunglig, ett kungligt bröllop så är det en fin fest.
Mutta kyse ei ole kuitenkaan ihan vain hääjuhlakertomuksesta, vaan Jeesus sanoo, että taivasten valtakuntaa voidaan verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalle.
Men det här är inte bara en berättelse om ett bröllop, utan Jesus säger, med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son.
Niin kuin kuningas tässä toimii, niin toimii meidän Herramme ja vapahtajamme.
Så som kungen här agerar, så agerar vår frälsare och Herre.
Raamatusta me tiedämme, että Jumalan sanan saarnaajia on ollut kautta historian.
Vi känner till genom Bibeln att det har alltid funnits predikanter av Guds ord.
Jumala on kutsunut ja lähettänyt profeettoja.
Gud har sent och kallat profeter.
Joista jokainen vuorollaan on palvellut sillä alueella ja siinä tehtävässä, jonka Jumala on heille antanut.
Där var och en i sin tur har tjänat på den ort och den plats som Gud har avsett.
Usein kävi niin, että profeetan tehtävä oli vaikea, vaarallinenkin. Monet heistä menettivät henkensä.
Många gånger var det så att profetens uppgift var till och med farlig och många förlorade sitt liv.
Mutta he toimivat todistajina ja todistajan tehtävä oli kertoa asiasta, joka oli elämän kallein.
Men de var vittnen, de vittnade om det som var det allra dyrbaraste i livet.
Tässä kertomuksessa Jeesus juutalaisille puhuessaan viittaa siihen, mitä vanha testamentti kertoo profeettojen työstä.
Här i liknelsen hänvisar Jesus till vad gamla testamentet sa om Guds rikes arbete.
Joskus kävi niin, että profeettojen puheen seurauksena ihmiset uskoivat, tekivät parannuksen ja uskoivat.
Ibland skedde det att människor trodde och fick bättring efter en profets predikan.
Niin kuin eilen puhuin Joonaan tehtävästä.
Så som jag igår berättade om Jonas uppgift.
Mutta usein kävi kyllä niin, että profeettojen puheita ei kuultu eikä kuunneltu eikä niistä välitetty.
Men ofta var det väl så att man sällan lyssnade och brydde sig om profeternas predikningar.
Tarkoitus on siis sanoa kuulijoille, että teille Jumala on lähettänyt sanan saattajia, mutta te ette kuuntele.
Tanken här var att tala om för åhörarna att Gud har sänt sina budbärare till er, men ni lyssnar inte.
Jeesus kertoo palvelijoista, jotka menevät kansan luo ja kutsuvat häihin.
Jeesus berättar om tjänare som skickades ut för att kalla inbjudna till bröllopet.
Ihmiset eivät tahtoneet tulla.
Men människorna ville inte komma.
Tulee toinen kierros ja tulee uudet kutsujat ja selitetään vähän tarkemmin, miten suuren vaivan kuningas on nähnyt juhlia järjestäessä.
Återigen på nytt sänds nya budbärare ut och denna gång förklarar man vilket arbete och möda kungen har lagt på högtiden.
Ateriat on valmistettu, härkiä ja syöttövasikoita on teurastettu ja kaikki on valmiina.
Att måltiden är ordnad, oxar och gödkalvar slaktade och allt är färdigt.
Mutta kävi niin kuin pelätä saattaa. Osa ihmisistä ei välittänyt mitään, osa meni pelloille, kuka minnekin.
Men det gick som man kanske var rädd för. Att en del gick bort till sina åkrar och andra till andra ställen och sysslor.
Jotkut ottivat nämä viestintuojat kiinni, pahoinpitelivät ja jopa surmasivat.
Andra tog fast budbärarna, skymfade dem och även slog ihjäl dem.
Jo tässä vaiheessa kuulijoiden täytyy olla, jos sanon vapaasti, korvat punaisena.
Redan här bör ju de som lyssnade känt hur det hette om öronen.
He todennäköisesti ymmärsivät, että nyt Jeesus puhuu heistä.
Troligen förstod de här att Jesus talade om dem.
No, tässä kertomuksessa sanotaan, että kuningas vihastui niin, että lähetti sotajoukon seuraavaksi, joka surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa.
Här berättades det att kungen fylldes av vrede. Han skickade ut soldater och lät döda mördarna och bränna ner deras stad.
Mutta vielä jäi ihmisiä, jotka olivat mahdollisia juhlavieraita.
Men än fanns det människor kvar som skulle kunna vara bli bröllopsgäster.
Ja nyt heitä varten lähetetään vielä palvelijoita ja kutsutaan ja aivan pakotetaan kuulijat tulemaan juhliin.
Och en gång sändes tjänare ut för att kalla bröllopsgäster och även nästintill tvinga dem till bröllopet.
Ja sinne tulivat hyvät ja pahat.
Dit kom nu de både onda och goda.
Senkin täytyy olla varsinkin fariseuksille kohti käyvä kova sana.
Och även det måste ha varit hårda ord för fariseerna.
Koska he eivät ajatelleet asiaa näin.
För de såg inte på detta på samma sätt.
Armo oli heille hyvin vaikea ja osittain tuntematonkin käsite.
Nåd var för dem främmande begrepp.
Jumalan mielisuosio kuului hyville ihmisille.
De ansåg att Guds välvilja hörde till goda människor.
Sellaisille, jotka noudattivat Jumalan tahtoa ja pitivät hänen käskynsä.
De som levde enligt Guds vilja och uppfyllde hans bud.
Eikä vain niitä käskyjä, jotka me tunnemme kymmenenä käskynä.
Och inte bara de bud som vi känner som de tio budorden.
Vaan myöskin suuri joukko juutalaisten keskuudessa käyttöön otettuja elämää koskevia määräyksiä.
Men också många utav de traditionella regler som judarna hade tagit in i sina liv.
Ne määrittelivät tarkasti ruokia, seurustelua, ajankäyttöä, työntekoa.
Det fanns tydliga regler för mat, för umgänge, för arbete och så vidare.
Esimerkiksi sapattia varten, eli sitä lepopäivää varten, oli todella tiukat säännöt siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei.
Bland annat fanns väldigt hårda regler för sabbaten, vad man då fick göra och inte.
Ja fariseusten keskuudessa aivan erityisesti ajateltiin, että sellaiset lujaluontoiset ihmiset, jotka ovat tosissaan, pystyvät näitä käskyjä seuraamaan.
Och bland fariseerna fanns ståndpunkten att sådana människor som verkligen var hårda i sin övertygelse kunde klara av att leva efter dessa bud.
Ja sellaiset, jotka, niin kuin tässä nyt sitten sanotaan, olivat pahoja, he eivät näitä käskyjä seuranneet ja fariseusten mukaan he eivät olleet Jumalalle kelvollisia.
Och sen fanns de här som här kallades onda, som inte lyckades uppfylla buden. Enligt fariseerna så var de inte dugliga inför Gud.
No sitten katsotaan tätä hääjuhlaa.
När vi sen tittar på själva bröllopsfesten.
Siellä oli yllättäen yksi sellainen juhlavieras, jolla ei ollut hääpukua.
Så fanns där överraskande nog en bröllopsgäst som inte hade bröllopskläder på sig.
Mutta jos ajattelemme, että kutsutut olivat nyt sellaisia, jotka suunnilleen kesken arjen askareiden pakotettiin juhliin.
Men om vi nu tänker att de som hade samlats på bröllopsfesten hade kallats och tvingats dit direkt ifrån vardagens sysslor.
Siellä oli paljon ihmisiä, jolla ei mitään juhlavaatteita ollut.
Så fanns det säkert många människor där som inte hade högtidskläder.
Eikä heillä ollut aikaa sellaisia valmistaa.
Och de hade inte tid att ordna sådan.
Me voimme ymmärtää tämän kertomuksen vain sillä tavalla.
Vi kan förstå denna berättelse bara på det sättet.
Että kun kysymys on kuninkaasta.
Att när det handlar om kungen.
Niin kutsun tuoja toi kutsutuille valmiin hääpuvun.
Att sändebuden, budbärarna, tog med sig färdiga bröllopskläder till gästerna.
Sen hääpuvun kantajina ja ylläpitäjinä ja pitäjinä vieraat saattoivat tulla juuliin puettuina.
Och iklädda de kläderna kunde gästerna komma till bröllopet festklädda.
Sitten siellä on yksi mies, jota varmaan ei oltu kutsuttu.
Men sen fanns det tydligen en man som säkerligen inte hade blivit inbjuden.
Ja häneltä puuttui juhlapuku.
Och han hade inte heller bröllopskläder.
Hänen kohtalonsa on sitten se, että hänet heitetään ulos pimeyteen.
Hans öde var att han kastades ut i mörkret.
Tässä on kaunis kuva reformoidun, taikka tähän uskonpuhdistuksen juhlaan liittyen uskon vanhurskaudesta.
Här är en fin bild av reformationen och reformationens syn på trons rättfärdighet.
Me sanomme, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta Kristuksen tähden.
Vi säger att människan räddas allenast av nåd, allenast av tro och av Jesu Kristi skull.
Ja kun sanotaan Kristuksen tähden, silloin viitataan juuri tähän pukuun.
Och när man säger för Kristi skull så hänvisar man just till denna bröllopsklädnad.
Me puhumme usein vanhurskauden puvusta.
Vi talar ofta om rättfärdighetens dräkt.
Josta myöskin apostoli Paavali puhuu.
Som aposteln Paulus också berättar om.
Ja josta me laulamme monissa virsissä ja hyvin rakas ja tuttu on Sionin laulu 60.
Och som vi också sjunger om i många salmer och sånger och där Sion sång 60 är välbekant.
Se vanhurskauden puku tarkoittaa sitä, että se puetaan sellaisen ihmisen ylle, joka uskoo.
Rättfärdighetens klädsel är en sådan som kläs på en människa som tror.
Ja kun Jumala katsoo tällaista ihmistä, hän ei näekään ihmisen syntisyyttä ja pahuutta, vaan vain sen puvun.
Och när Gud ser på en sådan människa så ser han inte syndighet och ondska, utan han ser den bröllopsdräkten.
Sionin laulu 60 sanoo kauniisti, että mä milloin siihen katsahdan, se aina on uutena.
Och Sion sången berättar om att var gång jag ser på dräkten så är den som ny.
Se, jolla tällainen vanhurskauden puku on uskon kautta, hän kelpaa Jumalalle.
Den som har en sådan här rättfärdighetens dräkt duger inför Gud.
Tämä kuva on ihana kertomus siitä, miten tekojen kautta ei pääse taivaaseen.
Tänä berättelse är en fin bild på hur man inte kan komma till himlen genom sina egna gärningar.
Jos se olisi niin, että tekojen kautta,
om det vore så att man kunde det genom sina egna gärningar,
sitten olisi perusteltua erottaa hyvät ja pahat toisistaan.
Då skulle det finnas anledning till att skilja de onda från de goda.
Vaikka varmasti kävisi niin, että sinne hyvien puolelle ei jäisi ketään.
Fast det säkerligen skulle bli så att den del där de goda skulle finnas, där skulle vara tomt.
Koska silloin, kun otamme huomioon perisynnin,
för när vi tar hänsyn till arvssynden,
meidän on sanottava niin kuin apostoli sanoo,
måste vi konstatera på samma sätt som apostel,
kaikki ovat pois poikenneet.
Alla har gått vilse.
Ei ole ketään, joka etsii Jumalaa.
Ingen söker Gud.
Koska me olemme tällaisia ihmisiä Jumalan edessä,
eftersom vi är sådana här människor inför Gud,
me emme voi itse itseämme pelastaa,
så kan vi inte rädda oss själva.
Se on mahdollista vain Jumalalle.
Det är möjligt endast av Guds kraft.
Hän voi pukea.
Han kan klä oss.
Ja kun hän meidät pukee, hän tekee meistä kansalaisia, jotka pääsevät kerran hääjuhliin.
Och när han klär oss, så gör han oss till medborgare som en gång får träda in i himmelriket.
Raamatussa on kaunis kuva siitä, miten Jeesus on sulhanen ja hänen seurakuntansa on morsian.
Bibeln berättar på ett vackert sätt hur på ett ställe om hur Jesus är brudgummen och hans församling är bruden.
Tämä oli tietenkin Jeesuksella mielessä, kun hän kertoi tätä kertomusta.
Detta hade säkerligen Jesus i sina tankar när han berättade denna liknelse.
Tämä Raamatun kohta päättyy hyvin erikoiseen toteamukseen. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja.
Detta bibelstycke avslutas med annorlunda ord, där det sägs många är bjudna, men få är utvalda.
Tämä synnytti siellä uskonpuhdistuksen alkuhämärässä.
Detta medförde att i början av reformationen
hyvin syvällisen ja pitkän kiistan ennalta määräämisopista.
Att man stred och diskuterade om en lära som handlar om
predestination.
Predestination.
Ja. Lutteri vastapuolena oli sellaisia opettajia, jotka sanoivat, että Jumala on alun perin määrännyt toiset ihmiset taivaaseen ja toiset kadotukseen.
Motståndarna till Luther sa att Gud har utsett människor en del till att komma till himlen och en del till förtappelsen.
Se määräys on niin tarkka, että siinä ei koskaan tapahdu mitään muutosta.
Och den uppdelningen är så stark och tydlig att det kommer aldrig ske en förändring.
Kun seurakuntaelämä järjestettiin kaupungeissa ja maaseuduilla,
men när församlingar skapades i städer och på landsbygden,
ajateltiin, että ne seurakunnan jäsenet, jotka ovat todellisia jäseniä, he ovat ikään kuin Jumalan valitsemina siinä, ja sitten ne, jotka eivät ole mukana, Jumala on määrännyt heidät kadotukseen.
Så tänkte man att de som var med i församlingen, de var utvalda av Gud, medan de som inte var med i församlingen, de var dömda till förtappelse.
Luther sanoi, että tämä ajattelutapa on vaarallinen ja raskas kaikille ihmisille.
Luther sa att detta sätt att tänka är farligt och tungt att bära för alla.
Siinä tunkeudutaan sellaiseen salaisuuteen, jota Jumala ei ole paljastanut.
Därför att då ger man sig in på sådant djup som Gud inte har förkunnat för oss, öppenbarat för oss.
Totta kai me tiedämme, että on olemassa kadotus ja iankaikkinen elämä.
Vi vet att det finns förtappelse och ett evigt liv.
Ja osa ihmisistä joutuu kadotukseen ja osa pääsee iankaikkiseen elämään.
Och att vissa människor hamnar i förtappelsen och andra får ett evigt liv.
Ja kaikkea kristillistä työtä, Jumalan sanan palvelua, tehdään sen vuoksi, että mikäli mahdollista, kaikki voisivat päästä iankaikkiseen elämään.
Och allt Guds rikes arbete utförs för att så många som möjligt ska få komma till ett evigt liv.
Luther sanoi, että meidän täytyy ajatella niin, että Raamatun opetus ja kertomus Kristuksesta vapahtajana.
Luther säger att vi måste undervisa på ett sådant sätt om Jesus Kristus som frälsare.
Hänen sovitus- ja lunastustyössään koko maailman synnit on annettu anteeksi.
Att i hans försonings- och förlossningsarbete så har alla, hela världens synder förlåtits.
Ja puheissa ja saarnoissa ja opetuksissa täytyy aina ottaa esille tämä armon ja rakkauden näköala.
Och i allt tal, i alla predikningar, så måste denna kärlekens synvinkel tas upp.
Saarnaja puhe etsii aina kaikkia kuulijoita.
Predikan och ett tal söker alltid efter åhörare.
Ja me muistutamme kaikille, että Kristuksessa koko maailma on saanut itselleen vapahtajan.
Och vi påminner om att i Jesus Kristus har hela världen fått sin frälsare.
Se on totta, että kaikki eivät usko.
Det är sant att inte alla vill tro.
Mutta mihin se perustuu, niin sitä ei ole meille paljastettu.
Men vad det grundar sig på, det har inte blivit uppenbart för oss.
Sen asian kohdalla me nostamme hattua.
När det gäller den frågan så får vi lyfta på vår hatt.
Me jätämme sen Jumalan salaisuuteen.
Och lämnar det som en Guds hemlighet.
Haluamme tyytyä siihen, että meille on paljastettu Jumalan rakkaus Kristuksessa.
Vi vill godta det att vi har fått uppenbarat för oss Guds kärlek i Jesus Kristus.
Haluamme luottaa siihen ja uskoa ja toivoa niin, että Jumala tekee hyvää työtään tämän opetuksen ja saarnan kautta.
Vi vill tro och hoppas på att Gud genom denna predikan vill verka på detta sätt.
Tiedämme kyllä, että kaikki ne, jotka uskovat, saavat uskon lahjaksi Jumalalta.
Vi vet att var och en som tror har fått tron som gåva från Gud.
Mutta kun on tapana sanoa, että on uskossa asioita, joita järki ei käsitä.
Men vi har också för vana att säga att när det gäller tron så finns det saker som inte förståndet kan förstå och begripa.
Tässä on nyt yksi sellainen.
Här står vi inför en sådan.
Luther sanoi, että ei saa järkeillä Jumalan pyhyyteen.
Luther säger man får inte försöka förstå Guds helighet.
Sinne, mitä meille ei ole paljastettu.
Det som inte har blivit uppenbara för oss.
Meidän on pidettävä kiinni siitä, mitä on ilmoitettu.
Utan vi bör ska hålla fast vid det som har blivit uppenbarat.
Ilman sitä me emme syntisinä ihmisinä jaksa.
Utan det skulle vi som syndiga människor inte orka.
Ajatelkaa, minkälainen kiusaus meillä olisi edessä.
Tänk vilken frestelse vi hade stått inför.
Jokainen meistä tuntee synnin voiman itsessämme.
Var och en av oss känner syndens verkan i oss själva.
Jokainen tuntee epäilykset ja kiusaukset.
Var och en känner tvivel och frestelser.
Vihollinen käyttää sitä mieltä ja tilaa hyväkseen.
Själva fienden använder den sinnesstämningen till sitt eget.
Ja heikkona hetkenä muistuttaa meille, että oletko varmasti uskovainen.
Och vid ett svagt ögonblick så kan han påminna oss, är du verkligen troende?
Voiko tuollaisen ja tuollaisen asian vielä saada anteeksi?
Kan man ens få en sådan eller sådan sak förlåten?
Riittääkö Jumalan armo?
Räcker Guds nåd verkligen?
Silloin kun kilvoitus on oikein ahtaalla.
När kampen är som svårast.
Sellainen aika voi olla todella raskas.
En sån tid kan vara verkligen svår.
Olen saanut virassani keskustella monta kertaa.
I mitt ämbete har fått diskutera, samtala så ofta.
Sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet raskaita vastoinkäymisiä elämässä.
Med människor som har fått uppleva motgångar, stora motgångar i sitt liv.
On ollut kuolemaa, konkursseja, sairauksia, mitä erilaisimpia vastoinkäymisiä.
Det har varit död, det har varit konkurser, det har varit sjukdomar och alla andra typer av motgångar.
Ja silloin helposti ajatellaan, että Jumala rankaisi minua.
Ofta tänker man då att Gud har på något sätt straffat mig.
Minä muistan omasta lapsuudestani kotikylältä.
Jag kommer ihåg från min egen barndom i hembyn.
Vanhat ihmiset sanoivat usein.
Så sa ofta de gamla människorna.
Jos jossakin perheessä oli tällaisia vaikeuksia.
Om det fanns såna här svårigheter i någon familj.
Että miksi hän Jumala heitä rankaisi.
Att varför straffar Gud dem på ett sådant sätt.
Se oli kyllä hyvin ylpeä ajattelutapa.
Det var ett sätt att tänka som bygger på stolthet.
Siinä ei tunnettu syntiä.
Man kände inte igen synden.
Koska kaikki uskovaiset ymmärtävät.
Därför att varje troende förstår.
Jos Jumala rankaisee meitä meidän syntisyytemme mukaan, kukaan meistä ei selviä.
Kukaan meistä ei
selviä.
Om Gud skulle straffa oss utifrån vår syndighet, så skulle ingen av oss klara oss.
Sen vuoksi me seuroissa ja opetuksissa ja Jumalan sanassa saamme koko ajan etsiä sitä suurta rakkauden ja armon lähdettä.
Därför får vi i predikningar, i samtal och i Guds rike ständigt söka efter budskapet om kärleken och nåden.
Heikkoina ihmisinä me emme muuten kestä.
För att som svaga människor skulle vi inte orka annars.
Uskovainen ihminen saa kyllä ajatella niin, että Jumala on hyvyydessään ja rakkaudessaan pysähtynyt minun eteeni.
En troende människa får väl tänka att Gud har i min syndighet stannat upp hos mig.
Niin kuin tämän hääkertomuksen kutsun tuojat.
Precis som den här liknelsen om bröllopsfesten, precis som budbärarna där.
Jokainen Jumalan lapsi saa ajatella niin, nekin jotka ovat lapsuuden uskossa.
Varje Guds barn får tänka på det sättet, även de som har varit troende sen barnsben.
Kutsun tuoja on pysähtynyt eteesi itse kuninkaan käskystä.
Den som kommer med inbjudan har stannat vid dig av Guds vilja.
Ja antanut puhtaat vaatteet.
Och gett dig rena kläder.
Ja niillä vaatteilla voi olla hääjuhlassa.
Och med de kläderna kan du stiga in i bröllopsfesten.
Ja tämän taakse ei kenenkään tarvitse ajatella ja sallia kiusausta meitä viedä.
Och bakom detta behöver ingen av oss låta våra frestelser leda oss.
Sitä ei ole meille kerrottu.
Det har inte berättats för oss.
Tässä uskon maailmassa ja Jumalan sanassa on monia tällaisia asioita, jossa me joudumme nöyrästi nostamaan hattua.
I detta trosliv och i Guds ord finns det många ställen där vi får lyfta på hatten.
Mutta apostoli sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi.
Men aposteln säger att evangeliet är till kraft för var och en som tror.
Siellä missä on epäileviä, kiusattuja, synnintuntoisia ihmisiä.
Där det finns tvivlande, frestade och syndiga människor.
Heidän keskelleen Jumala voi lähettää ilosanoman.
Till dem kan Gud sända glädjebudet.
Se armahtaa, lohduttaa, nostaa ja rohkaisee ja antaa sydämeen ilon.
Den benådar, stärker, tröstar och fyller hjärtat med glädje.
Evankeliumin ilo tarkoittaa sitä, että kyseessä on Jumalan voima ja kaikki ne ihanat lupaukset, jotka Jumala tähän voimaan on kätkenyt.
Evangeliets glädje är ett tecken på att det handlar om Guds kraft och kärlek.
Kun ajattelen tämän illan seuravieraita täällä salissa ja siellä internetin ääressä.
När jag tänker på kvällens åhörare här på plats och via nätet.
Niin kuin veljemme puheesta edellä kuulitte lohdutuksen sanoja.
Så som ni hörde genom brodern innan tröstens ord.
Myöskin minä haluan tämän kertomuksen avulla lohduttaa kaikkia.
Jag vill också trösta genom denna berättelse.
On edelleen olemassa kuningas.
Det finns ännu en kung.
Kuningas on järjestänyt hääjuhlan.
Kungen har ordnat en bröllopsfest.
On palvelijoita, jotka ovat liikkeellä.
Sändebud är ute.
Hääpukuja jaetaan.
Bröllopskläder delas ut.
Ja sellaisia ihmisiä, jotka tuntevat, että vaellus tämän puvun kanssa ei ole aina ollut sellaista kuin olisi pitänyt.
Och sådana som känner att vandringen med denna bröllopsskrud inte har varit som den borde.
Heitäkin lohdutetaan evankeliumilla.
Också de tröstas av evangeliet.
Syntien anteeksiantamus Jeesuksen nimessä ja veressä.
Syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod.
Kuuluu kaikille.
Hör till alla.
Jumalan lasten ruoka ja juoma on näin ihana lupaus.
Guds barns mat och dryck är detta underbara löfte.
Tämä kertomus jotenkin antaa taustan sille, miksi me teemme valtakunnan työtä.
Denna berättelse ger en bakgrund till varför vi utför Guds rikes arbete.
Koska kaikkien tällaisten arkielämän kiusojen, kiusausten ja vaivojen lisäksi.
Därför att mitt i bland alla vardagens frestelser och prövningar.
Jokainen raamatun lukija kohtaa, voisiko nyt sanoa, hengellisiä kiusauksia.
Så möter var och en som läser Bibeln också, man skulle kunna kalla dem för andliga prövningar, frestelser.
Sellaisia, jossa mietitään, että mikä raamatussa on keskeistä ja tärkeää ja mistä täytyy pitää kiinni.
Där man frågar sig, vad är det centrala, det viktiga i Bibeln som man måste hålla sig till.
Ja silloin me palaamme aina uudelleen ja uudelleen näihin lupauksen maailmoihin.
Då kommer vi åter och åter igen tillbaka till dessa löftesord.
Kyllä me voimme tehdä Jumalan sanan edessä sellaisia kysymyksiä, joihin emme osaa vastata.
Vi kan ställa frågor inför Gud som vi inte kan få svar på.
Ja jos niiden kanssa alamme viettämään kovin paljon aikaa, niin elämä voi tulla tosi raskaaksi.
Om vi uppehåller oss allt för länge vid de frågorna så kan livet bli svårt.
Luther muistuttaa monta kertaa, että syntisinä ihmisinä.
Luther påminner vid flera tillfällen att som syndiga människor.
Meidän tulee aivan kuin harjoitella sitä, että me aina ylennämme sydämemme Kristuksen puoleen.
Ska vi liksom öva och träna på att upplyfta våra hjärtan till Kristus.
Se on ainoa toivo ja lohdutus.
Det är det enda hoppet och trösten.
Rakkaat veljet ja sisaret.
Kära bröder och systrar.
Tämän lupauksen varaan tänä iltana kaikki saavat jäädä Jeesuksen nimessä ja veressä.
I detta löfte får var och en förbli idag i Jesu namn och blod.
Meidän turvamme on se, että Jumala pitää sanastaan kiinni.
Vår tröst är att Gud står fast vid sitt ord.
Me voimme epäillä ja ymmärtää väärinkin monta kertaa.
Vi kan tvivla och ofta förstå på fel sätt.
Mutta Jumala ei lupauksensa perusteita muuta.
Men Gud förändrar inte grunden för sina löften.
Kaikkien kiusausten ja epäilysten keskellä se on suuri lohdutus.
Bland alla tvivel och frestelser så är det en stor tröst.
Näin saa uskoa.
Att man får tro på detta sätt.
Jeesuksen nimeen.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
Hiljennymme siunaukseen.
Vi stillar oss i välsignelse.
Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Kirkasta kasvosi meille ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen.
Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt sitt ansikte lysa över oss och giv oss sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.